Meie palve ja paastu nädal lõpeb sellise teemaga, et me räägime Jumala ülistamisest. Ja loen 95. laulust, kus öeldakse niimoodi, et tulge, hõisake, mis on tale. Hüüdkem rõõmuga oma pääste kalju poole. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega. Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud ja tema käed on valmistanud kuiva maa. Tulgem kummardagem ja põlvitagem, heitkem maha Issanda oma looja palge ette, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Oli laul 95. algusest. Ja piiblis on päris palju kohti, kus räägitakse sellest, kuidas on sobilik Jumala palge ette tulla. Laulude kogus on psalmid 92 kuni 98 on üks selline eriline sari. Seal see toob esile niisuguse valitseva meeleolu, mis sobib, kui Jumala palge ette tulla. See loetud näide ja lõik oli ainult üks ja on väga õpetlik, me vaatame seda. Aga kui me tuleme Jumala palge ette, siis on meil põhjust üles näidata kahesugust suhtumist korraga. Ja on korraga, jah. Need on rõõm ja austus. Või siis veidi ebasobiv sõna selle austuse juures on ka aukartus, aga see on ka omal kohal. Need olgu nagu korraga tule. Tegelikult võib Jumala ette ülistama tulla, võib ka mingisuguste muude tunnetega. Me leiame psalmidest päris palju juhuseid, kus Jumala ette on tuldud ahastuses või kitsikuses või leinas või valus või hädas. Terve spekter tundeid, mis ei ole positiivsed, aga me neid tunneme aegajalt. Ja ka siis saab Jumala ette tulla ja soovib. Me ei ole positiivsed ega soovitavad tunded, aga me vahepeal neil on. Isegi mõnikord kõlab läbi sellist pettumust ja arusaamatust. Need ei ole valitsevad tunded, aga need tunded on siirad. Need kallatakse Jumala ette, Jumalale ei tehta etteheiteid, Jumala ette kallatakse oma süda sellisena nagu nann. Et see on nagu sobilik. Selline siirad tunded ja respekt on nagu see ühisnimetaja. Kui me tuleme Jumala palge ette, kui me oleme Jumala palge ees. Aga Jumala kiitusest rääkides, see ei ole mingisugune eksklusiivne selline kristlik või kiriklik teema. Me tegelikult näeme kiitust ja ülistust meie maailmas väga palju, aga võibolla seda ei pane kohe tähele. Kristlik kirjanik C.S. Lewis kirjutas raamatu mõtted psalmidest, ma väga soovitan seda lugeda, ja ta kirjutas niimoodi. Mina mõtlesin, et kiitus on komplimentide ja tunnustuse või austuse andmine, aga ma polnud kunagi märganud, et igasugune rõõm ja nauding muutuvad spontaanselt kiituseks. Välja arvatud ja mõnikord ka sellest hoolimata, kui tagasihoidlikus või hirm teisi häirida seda meelega kammitseb. Maailm lausa kajab kiitusest. Armastajad kiidavad oma kallimat, lugejad kiidavad oma lemmikkirjaniku, jalutajad kiidavad maastiku, mängijad kiidavad oma lemmikmängu. Kiidetakse ilma, veine, toite, näitlejaid, autosid, hobuseid, koole, riike, ajaloolisi isikuid, lapsi, lilli, mägesid, haruldasi, marke või putukaid, mõnikord isegi poliitikuid ja teadlasi. Ma polnud kunagi märganud, et kõige alandlikumad, tasakaalukamad ja võimekamad inimesed kiidavad kõige rohkem. Samal ajal kui iseäratsejad, rahulolematud ja nurisejad kõige vähem. Kui just kaalukad asjaolud pole takistuseks, siis näib kiitus olevat kuuldavaks tehtud sisemine tervis. Ja isegi siis, kui selle väljendusvormid oskuste puudumise või tahumatute või koomilistena paistavad. Ja veel ma polnud märganud, et sama spontaanselt nagu inimesed kiidavad seda, mida nad väärtuslikuks peavad, sama loomulikult õhutavad nad teisigi oma kiitusega ühinema. Kas pole armas, eks ju? Vaata kui nunnu! Oli ju tore! Eks ole, lihtsalt suurepärane või mis sina arvad? Inimesed räägivad niimoodi, kui nad midagi head näevad. Ja psalmistid kutsudes kõiki üles Jumalat kiitma käituvad õigupoolest nii, nagu käituvad kõik inimesed millestki neile nii olulisest kõnelejast. Mul oli varem raskusi mõista, miks peab Jumalat kiitma ja see tulenes sellest, et ma ei mõistnud, et kõik meie poolt väärtuslikuks peetu teeb meile rõõmu ja me tahtmatult ka seda rõõmu väljendame. Ja see kehtib ka Jumala kui suurima väärtuse puhul. See oli siis Lewise tähelepanekud ja tal oli neid tähelepanekuid veel. Vaadake. Aga me räägime nüüd natukene ülistusest ja kiitusest meie oludes. Ülistus ja kiitus on midagi, mis on Jumalale kohane ja sobilik alati. See ei ole mingisugune ülistusosa või ülistusblokk. Me ehitame oma Jumala teenistus niimoodi üles mõnikord. See on ülistusosa, nüüd on meil blokk, no ülistasime ära. Nüüd on siis ära ülistatud. Ja, on või? Tegelikult see peaks aset leidma. Ma tahaks, et seda ülistust oleks meie Jumala teenistuse rohkem. Nii palju kui minust sõltub ja kui mina juhatan koosolekuid, siis ma kavatsen selles suhtes midagi ette võtta. Aga see peaks koha leidma ka kodugruppides ja kõikides kohtades, kus me usuinimestena kokku saame. Mõelge selle üle, kus te saate kokku, kas seal on kohta ja võimalust Jumalat ülistada. Loomulikult siin me nüüd nägime Jumala ülistamist muusikaga ja see on valdav ja selles mõttes niisugune klassikaline vorm, kus Jumalat ülistatakse muusikaga ja loomulikult muusika on võimas tööriist. Me näeme nendes psalmide kogust, et siia kuuluvad loomupäraselt väga paljud instrumentid, kõik võimalikud puhk, löök ja keelpillid ja elektroonilised pillid, mis püüavad neid järgi teha tänapäeval. See loetelu, mida pühakirjas kasutatakse, on väga pikk ja mulle tundub, et see ei ole ammendav loetelu. Selles mõttes, et need on ja siis on sein ees ja siis rohkem ei ole. Meil siin kõik on. Kõik on esindatud. Puhkpille harva näeme. Võiksite mõelda selle üle. Ma tean mõnda puhkpilli mängijat, kes võiks ka lavale varsti tulla või isegi mitu. Et need ei ole mingisugused pühad pillid, mis on pühas kirjas loetletud. Seal on lihtsalt loetelu nii pikk, kui seal ette tuli ja võiks öelda, et kolm punkti on seal järel. Ja loomulikult inimese hääl on väga võimas ilus instrument, seda tuleb kasutada. Ja kui oma koha peaks leidma kõik pillid võimalikult mitmekesine, ma näen, on see, mida pühakiri meile edasi annab. Võimalikult mitmekesine, võimalikult kõik mängu panna. Ma näen veel, et ülistus on valjuhäälne. Jah, see on pigem vali kui vaikne. Palju kordi saavad ülistusbändid hurjutada ja iga kord, kui mina ka bändis olen, siis käib mingi arutelu, et kui kõvasti keegi võib mängida ja trummar on tavaliselt see, kes saab ka oma osa peaaegu alati, kui ta just kõrtega ei sahista. Aga jah, peaaegu igas kohas, kus ülistusest räägitakse, siis tulevad esile sellised väljendid nagu hõisake. Tõstke hääl, hüüdke, sarved tuleb tõsta kõrgele, kandled ja naablid virguvad ja muud sellised väljendid. Nii et see psalmistil meeleolu annab minu jaoks mõista, et see ei ole niisugune väga hillitsetud ja tagasihoidlik ja niisugune head maitset kompiv, vaid pigem spontaanne, ma ütleks täies torust. Aga samas musikaalne, seal on kuulda ja näha, et seal on muusika, seal on rütm, seal on harmoonia, see ei ole lihtsalt lärm. Nüüd ma näen veel sealt psalmidest, et ülistus on füüsiline tegevus. Meie piirdume enamasti püstitõusmisega. Aga paljudes kohtades näeme, et keha on kaasa kutsutud sinna ülistusse. Lubatud on plaksutamine, käte tõstmine, põlvitamine, pikali heitmine, marssimine, protsessioon, tantsu löömine, ringtants, lippude lehvitamine. Nee, ma lugesin piiblist välja. Ja jällegi mulle tundub, et see loetelu ei ole kinnine. Kui on ruumi, siis ma olen näinud mitte küll siin koguduses, aga ma olen näinud, mõelge, kas see sobib, võib-olla hundiratas, või kukerpall. Kuressaares. Te teate, äge värk, seal on üks vägev vend, vahest ta on siin ka olnud. Aga ta elab, tema ihu elab kaasa. Ja mis selles halba on? Oot see vastu pidi, see on lubatud, see on kutsutud, et me kõige täiega, me ihu, hing ja vaim ülistab Jumalat. Nii et mõelge selle üle ja vaadake, otsustage ja tunnetage. Ülistus on väga värske ja, see on värske ja loominguline asi. Kümneid kordi on piiblis selline üleskutse, et laulge Jumalale, tuleb laulda uus laul. See uus laul võib tähendada uut heliloomingut, nii et kui kellegil on tulemas, laske tulla. Aga see tähendab ka seda, et see laul, nii nagu me seda täna Jumalale esitame, on uus ja värske. Et see ei tule nagu konservkarbist. Selline kiirtoit valmis tehtud, tõmbad kile pealt ära ja lükkad mikroohju ja siis on. Ja kui sa, eriti kui sa oled ülistustiimis või tahad ülistustiimi tulla, siis mõtle selle üle, et kuidas see saaks olla selline värske. Et ei tohiks olla selline, et teeme selle kähku ära, selle ülistuse osa. Ja ülistus on avalik. See peab olema kuuldav, nähtav ja kättesaadav kõigile. Psalmid kutsuvad ülistama kõigi rahvaste seas ja ilma oma äärteni ja kogu loodu ülistab kaasa. Et siin ei ole midagi häbeneda, talvel võibolla mitte, aga suvel tuleks kindlasti aknad lahti teha. Nii et oleks kuulda ka siit korus kõrgemale mäe peale ja võibolla ka mäe alla orgu ja võibolla hoopis parklasse minna mõni koosolek teha, kui vähe soemaks läheb. Siin tuas ikka. Nii et need on need asjad. Aga tuleme selle rõõmu ja aukartuse juurde tagasi. Need olid sellised välised asjad, kuidas või need välised omadused ja me saame neid järgida. See rõõm ja aukartus on mõnikord nagu keeruliselt kokku panna inimestele, eriti just mõnikord ka sõna rõõm tundub, võibolla seostub inimestel selliste asjadena ka nagu ülemeelikus ja vallatus ja kergemeelsus ja noh, siukene, mis sa siin itsitad ja rõõmustad. Ja aukartus on võibolla mõnede arvates selline sobivam suhtumine Jumalasse, et istud korralikult kirikus ja noogutad ja loed ja õhtul palves ja öövalve korrad ja kõik selline tõsine värk. Ja kuidas see siis kokku panna? Et paistab, et see kirjakoht tegelikult siin ei ole üldse erandlik, et rõõm ja aukartus käivad koos. Ja me saame olla, võibolla ongi ülistuses nagu probleem siis, kui me ei suuda rõõmsad ja aupaklikud olla ühte aegu. Kui me ainult rõõmustame ja jätame aupaklikkuse kõrvale, siis meil tekivad probleemid, sest Jumal ei ole mingisugune selline semu, kellele me võime öelda hommikul, oh, tšau, jou, mis teed? Et paar õnnistust viska, kui on aega. Jumal on maailma valitseja, ta on kõik teinud ja ta on kõige omanik, ta on ka sinu omanik. Et selles mõttes meil sobib igati respektiga temasse suhtuda. Sina võlgned ja mina võlgnen Jumalale kõik ja tema ei võlgne sulle mitte midagi ega mulle. Et selles mõttes respekt on küll, aga kui me ainult aukartust jällegi õhutame või rõhutame, siis me kaotame ka midagi olulist silmist. Sellepärast, et aukartust on ka, meile õpetatakse siin maailmas aukartust, kuidas tuleb võimukate ja vägevate inimeste ees aukartust üles näidata selleks, et noh, mingi soosing ära teenida. Sa pead noh, me näeme, et on nagu mitmesugust respekti, et kui minnakse presidendi vastuvõtule, noh, siis ei sobi lihtsalt teatud asju teha ja seal on aukartus on nagu ühtmoodi. Aga seal on ka teissugust aukartust, kus püütakse nagu võibolla mingisugust meelehead ära teenida ja see aukartus jällegi ei ole hea. Sest et Jumal ei ole mingisugune isevalitseja või despoot. Temale meeldib oma lastega olla. Ja me ei pea, aukartus ei tähenda seda, et sa pead püüdma Jumala ees kuidagi hirmus või küürus olema hirmu pärast. Ja see aukartus ja respekt ei tähenda ka seda, et sa peaksid Jumala ees üritama parem välja näha või sisse näha või seest välja näha, kui sa tegelikult oled. Jumal tegelikult teab, mis materjalist me oleme tehtud ja Jumalal on ka andestus meile pakutud. Teab, milline on meie südame tegelik olukord ja andestus on tema käes, kui me oleme eksinud. Et see aukartus ja austus tähendab tegelikult seda, et me kohtleme Jumalat sellisena, nagu ta tegelikult on. Tema on Jumal, meie ei ole. Tema on meid loonud, mitte meie ei ole teda välja mõelnud. Tema on meile midagi annud, meil ei ole talle midagi anda, mida ta vajaks. Kui on, siis temal on nõudmisi meie suhtes, meil ei ole nõudmisi Jumala suhtes, meil ei pea olema, ei saa olla. Meie peame tema sõna kuulama, mitte tema ei pea meie sõna kuulama. Meie peame ootama tema järele, tema ei pea meie järele ootama. Tema oma on siin maailmas kõik, mitte meie oma. Nii et Jumala aukartus tähendab tegelikult Jumala kohtlemist Jumalana, aga see ei tähenda mitte püüdu tema poolehoid või meelehea võita, sellepärast, et see on juba võidetud. Siin maa peal on tegelikult niimoodi, et me inimestena sageli olukordades üritame võimukate ja võimsate ja oluliste inimeste meele poolehoidu võita mingil põhjusel. Me tahame midagi saada või tahame lihtsalt nende sõbrad olla. Ma mäletan, kui ma olin väike poiss, siis ma olin hulga kõhnem ja lühem ja pisike ja olin siuke kribul ja meil aeg-ajalt mängiti külas mängusid niimoodi, et tehti võistkonnad. Mis iganes mängud need olid, oli mingisugune võistkond ja tavaliselt oli niimoodi, et küla suuremad ja toredamad poisid said siis endale need võistkonnad kokku panna. Ja mina väikese poisina alati tahtsin ühe eriti ägeda kuti võistkonnas olla. Sellepärast, et tema võistkond praktiliselt alati võitis, sest ta oli nii kõva mees alati. Ja alati oli mul ka häda, kui ta mind kutsus oma võistkonda, siis oli häda ja kui ta ei kutsunud, siis ka oli häda. Siis kui ta mind ei kutsunud oma võistkonda, siis oli häda sellepärast, et ma oleks tahtnud olla tema võistkonnas. Ja ma oleks tahtnud olla tema lähedal ja tema käskusid kuulda ja olla tema tiimis. Aga kui ta kutsus mind, siis oli ka häda, sest ta oli nii kõva mees ja tegi kõike nii hästi, sest ma tundsin tema võistkonnas ennast nagu viimase mõtetu tüübina, et mulle ei ole midagi pakkuda juurde lisada. See on see häda, kui me üritame inimeste poolehoidu võita. Kui sa selle võidad, on häda ja kui sa seda ei võida, on jälle häda. Aga Jumalaga seda häda ei ole. Meil ei ole vaja Jumala poolehoidu ja soosingut võita, see on meil juba olemas. Me saame aukartust osutada Jumalale sellega, et me kuuleme ja kuulame ta sõna, paneme tähele, mida Jumal on öelnud ja püüame seda teha. Et see Jumala aukartus ei ole mingisugune siukene püha ja vaga jutt ja sõnakasutus. Vaid need on eelkõige sellised teod, mis arvestavad Jumalaga, mis arvestavad tõsiselt Jumalaga. Nüüd, kui me Jumalat kiidame ja austame, siis see ei tähenda seda, et Jumalal oleks mingisugune alaväärsuskompleks. Me teame selliseid inimesi, keda tuleb kogu aeg putitada ja lohutada ja kiita ja öelda, et küll on ikka hästi ja patsutada, muidu ta langeb pahasse tujusse. Ja Jumala suhtes me ei pea nagu niimoodi sellepärast käituma, kuigi jah, sa võib-olla isegi mõnikord psalmides näed seda, et see leek, mis sealt altaril tõuseb, ei ole päris puhas, see on mõnikord natuke tahmane ja vaatad, et Jumal, mina kiidan sind, sulle see meeldib, järelikult ma teen seda ja siis äkki sina ka midagi mulle, siis juke kurgid sulle raha mulle, aga tegelikult see ei ole õige motiiv, see ei ole vajalik. Me kiidame Jumalat selle eest, kes ta on. See on umbes, me ei tõsta tegelikult Jumalat kõrgemale, kui tegelikult ta on. Me lihtsalt oma kiituse ülistusega anname, me väljendame seda, kes ta tegelikult on ja kogu lugu. Me ei tee nii nagu me inimestega mõnikord teeme, et me anname talle nagu avansiks kiitust, ta nii hea veel ei olegi, aga võib-olla ta siis saab nii heaks. Mõnikord lastega tuleb niimoodi teha, aga Jumala suhtes seda ei ole. Ta on nii kõrge, nii võimas, nii püha, nii vägev, et sa ei suuda teda oma epiteetidega kuidagi üllatada ega üle pakkuda. Me lihtsalt Jumalat kõrgeks kiites me ka tegelikult ennast paneme Jumala suhtes sobivasse positsiooni. Ja sealt tekib see suhe, et me oleme Jumalaga õiges suhtes. See ei ole ka selline, et Jumal kuidagi nooliks seda kiitust. Ma tooksin ühe sellise näite, et kui oletame näiteks, et sa... Ma toon ühe näite eelmisest suvest, kui me perega reisisime Iiumaal. Olen juba sellest rääkinud ühes kohas, aga seal oli veel üks vahva juhtu. Me läksime vaatama päikese loojangut. Läksime vaatama päikese loojangut, kuhugi mingisugune siukene nina oli, äkki see oli tahkuna või mõni teine, kus seda hästi näha on. Ja sõitsime kohe varakult sinna, et vaadata, kuidas päikene vette läheb. Ja siis veel poisid olid mul ette valmistanud, lugenud Wikipeediast igasugu asju, et päikese loojangul võib mõnikord näha siukest rohekat sähvatust ja olete kuulnud mingisugune eriline atmosfääri nähtus. Ja üleüldse me elame kuskil seal Kehras metsade puude vahel seal päikese loojangut niimoodi ehedal kujul. Läksime seda vaatama. Teate, see oli ilus. Teate, see oli ilus, me rääkisime, vau, ja vaata seda, ja vaata seal, vaata, mis seal on, ja vaata, kuidas see on, ja vaata, kuidas need varjud on. Ja vaata, siuke hing jääb kinni, see on nii ilus. Noh, mõned elavad seal ja seal majaka all ja näevad seda iga õhtu, aga meie nägime, see oli nii ilus. Me kiitsime ja ülistasime päikese loojangut, no, mis on Jumala tehtud, millega ei olnud häda midagi. Aga mõtle lihtsalt, et eks see päikese loojang nüüd... Läks sellest nüüd edevamaks või vägevamaks või nõrgemaks või oli tal seda kiitust vaja, oli tal neid vaatajaid vaja, oli tal seda ühte perekonda seal ninas vaja, et olla nii ilus ja vaimustav. Ja, päikese loojang võrreldes Jumalaga ei ole midagi, aga päikese loojang on ka võimas asi, mis on Jumala tehtud, see vaatemäng. Ja sa saad aru, et Jumalal ega loojangul ei olnud vaja neid pealt vaatajaid ega nende kiitust. Aga meie ise oleksime jäänud vaesemaks, kui me ei oleks olnud seal või kui me ei oleks seda märganud. Me oleks võinud seal vahtida ka kivide peal olevat kajaka seda samustki. Seda seal oli ka. Me oleks võinud seal vaadata, jaa, mereranda oli igasugu värki toodud, plekkpurke ilmselt oli seal ja me oleks võinud nendega tegelda seal see päikese loojang. Me oleks võinud seal lihtsalt nina nokkida ja õlgu kehitada, samal ajal kui seal on päikese loojang. Ja see on nauditav ja see on kiidetav. Et see näide ütleb, et kui sa ei mõista, kui sa ei märka, kui sa ei koge, kui sa ei tunne Jumala suurust ja ei näe midagi tema ülistamises, siis sa oled nagu see tüüp, kes kehitab õlgu ja nokib nina päikese loojangu ajal ja ta on millestki ilma jäänud. Ta ei näe seda ilu. Ta ei näe seda ilu, samamoodi võid minna nagu kunstisaalist läbi ja sa ei näe seda ilu. Sa mõtled mingi plätserdus, mingid neljakandilised asjad on seina peal, mingid värvid, mingi asi. Ja teine näeb seal ilu ja kiidab, vau! Nii et Jumala kiitmises ja ülistuses see respekt tuleb sellest, et sa suudad seda ilu märgata. Kui ma seda päikse loojangut vaatsin, ma ütlesin, vau, respekt, see on ilus. Ma olin võibolla selle võrra rikkam, et ma oskasin seda ilu seostada Jumalaga, aga isegi need inimesed, kes ei oska seda seostada, kes võibolla lihtsalt seda kuskile fotoplaadile püüavad ja pärast vaatavad, nad ikkagi kogevad, vau, seal on midagi suuremat ja võimsamat kui mina ise. Ma võin seda püüda, ma võin seda jäädvustada, ma võin seda kirjeldada, ma võin seda kiita, aga ma ei suuda seda järgi teha. Seal on midagi, mis on minust üle. Ja need, kes kiidavad Jumalat, on milleski sellises. Nii et mõelge selle üle. Kui me kiidame, ülistame Jumalat, siis see rõõm ja aukartus tegelikult on koos. Nüüd rõõm on ka hea asi. Lõpuks mainin ka seda. Rõõmu ja rõõmustamist piiblis Jumalaga suhtlemises 500 korda räägitakse. Kui inimene kohtub Jumalaga, tal on põhjust rõõmustada. Ja Jumal päästab ja ta ei päästa mitte üksnes sind hukkumises, see on juba üks imeline asi, aga ta annab sulle võimaluse elada suhtes Jumalaga. Annab sulle võimaluse tunda Jumalat. Elada oma ülejäänud elu niimoodi, et sa võid kogeda Jumalat ja see on väga rõõmus. Ja oled sa mõelnud, et Jumal on ka rõõmus. Piibel ütleb, et Jumal rõõmustab sinu pärast. Ja rõõmsate olevustega on hea ja kerge suhelda. Seal ei ole pingeid, seal ei ole üksteise ületrumpamist. Jumalaga on ka hea suhelda ja see teeb rõõmsaks. Ja kui rõõm on, siis rõõmu väljendatakse. Õigemini rõõm ongi siis, kui rõõmu väljendatakse. Paulus kirjutab Filipplastele, et teie rõõm saagu nähtavaks, saagu teatavaks. See ei ole selline sisemine sügav rõõm, mida üldse näha ei ole. Ja? Psalmides räägitakse küll väga konkreetselt, kuidas inimesed oma rõõmu väljendasid, ilmselt üsna valju häälega lauldes, hõigates, käsi plaksutades, pilli mängides, ringmängu tantsides. No ja, Idamaa kombed 3000 aastat tagasi. Aga mis siis meil on? Meil on ka ju midagi. Mõelge selle üle, meil on midagi. Nii et kui need 21. Sajandi kombed rõõmu väljendamiseks sobivad paremini, siis kasuta neid. Aga ära ütle, et kui sa istud siukse mossis ja tõsise näoga ja ütled, et see juures sa oled ikkagi sisemiselt väga rõõmus, siis inimesed peavad sind silmakirjalikuks. Ja. Et see on, jah, ma olen elus õppinud ühte asja, suhteliselt vanaks pidin õppima, et see vanaks elama, et see ära õppida, aga ma õppisin seda, et ei piisa sellest, et asi on õige ja hea. See asi peab ka õige ja hea välja nägema. See peab ka nii paistma. Ja sellest ka ei piisa, et ainult paistab, ja? Saate küll aru. Aga kui miski on õige ja hea, siis see peab ka nii välja paistma. Nii et kui me oleme vabad ja rõõmsad, ma mõned aastat tagasi laulsin ühes gospelkooris. Ma igatseks gospelkooris veel laulda ja tunnen sellest siin kogudus natuke puudust. Äkki keegi tahaks kuidagi võtta midagi. Ja võib-olla mõni veel tunneb puudus heas gospelkooris laulmisest. Võib-olla keegi tahaks koguni mõtleks, et ahaa, siin on üks koht, kus midagi saaks teha. Igal juhul meil oli siuke koorijuht, kes säras koori ees nagu päike. Aga koorijuht on seljaga. Koor nägi, kuidas ta säras nagu päike rahvase näinud. Aga tema säras nagu päike selleks, et see sära peegelduks saali tagasi. Aga siis ta mõne pealt peegeldus, mõne pealt mitte. Ja mõni laulja oli tõesti siukse piinatud ilme näole unustanud. Ja see laulmine on üks tõsine asi. Tead. Siis veel aegalt saatis kulmu kortsutuse naaberle hääle rühma poole, kui see natuke mööda laulis ja laulis ja noot on ees. Ja ma tean neid näoilmeid omast käes, sest minu jaoks on see ka pigem õpitud käitumine. Aga kui sa oled vaba ja rõõmus Kristuses, siis see peab kuidagi sinust välja paistma. Muidu inimesed peavad sind silmakirjatsejaks. Ja võimalik, et sa siis oledki, aga sa peaksid siis sellega tööd tegema. Vaata, mida su nägu peegeldab. Et rõõmu allikas on Jumal ja meie rõõm ei lähe sellest mõttes suuremaks, kui me püüdlikult teeme neid asju, mida rõõmsad inimesed teevad, vaid meie rõõm läheb sedavõrd suuremaks, kuivõrd rohkem me lähme sisse Jumala riiki. Tema valitsuse alla, tema mõjupiirkonda. Ja tegelikult, kui rääkida ka kohustustest, siis meie kohustus ongi olla rõõmus. Nuta või naera. Aga ole rõõmus, sa pead olema seda. Ja. Ükskord me mõistame seda ja mõned on seda juba mõistnud, et Jumalast rõõmu tunda ja tema austada on tegelikult üks ja sama asi. Olen lõpetanud ja loen veel laulust 96 mõned read. Laulge Issandale uus laul. Laulge Issandale kõik maailm. Laulge Issandale, kiitke tema nime. Kuulutage päevast päeva tema päästet. Jutustage paganate seas tema au, tema ime asju kõigi rahvaste seas, sest Issand on suur ja väga kiidetav ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad. Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva. Aulikus ja auhiilgus on tema palge ees, võimus ja ilu on tema pühamus. Rahvaste suguvõsad, antke Issandale au ja võimus. Antke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema õuedesse. Kummardage Issandat pühas ehtes. Kõik maailm värisegu tema palge ees. Öelge paganate seas, Issand on kuningas, siis maailm jääb kindlaks, see ei kõigu. Tema mõistab rahvastele õiglast kohut. Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu, kohisegu meri ja mis seda täidab, hõisaku väljad ja kõik, mis seal on, siis rõkatagu rõõmust kõik metsapuud issanda palge ees, sest tema tuleb. Ta tuleb kohut mõistma maailmale, ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile oma ustavuses. Ja oli Jumala sõna. Aamen.